Téma kázání je služba Bohu, protože mě zaujala jedna část Nového zákona, ale když jsem to kázání napsal, nebo tady to povídání o tom, tak jsem si uvědomil, že ta služba Bohu je tak hrozně široké téma, že dotýká se to tolika jiných položek a aspektů, že je to taková přehlídka toho všeho, do čeho člověk všechno může vstoupit. Tak snad se mi to podařilo zabalit do nějakého pěkného ucelného balíčku, když chápu, že z toho balíčku čouhá spousta dalších nezabalených věcí, prostě protože je zabalit nelze. Přišlení Nového zákona tedy, bylo to konkrétně Lukášovo evangelium, druhá kapitola, mě zaujala jedna věc, já tam přečtu. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. To je úplně na začátku evangelia, možná, že si to někteří ani nepamatujete, abych se to nepamatoval. Mě tam ale zaujala tato žena, která tady se, tady napsala, že jako dívka se vdala, takže kolik jim mohlo být, já nevím. 18, 17, nevím. 7 let žila se svým mužem, takže dejme tomu do 25, 26 let. A potom byla vdovou, manželi tedy zemřel, byla vdovou až do svých 84 let. Jo, což je nějakých, dejme tomu, 60 let, tak to odhadem, tak říkám. A teď tady je napsáno, nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přiznám se, že tato věta mě zaujala, že sloužila Bohu posty a modlitbami. Jinak se člověk může uvědomit, že ten život asi opravdu neměla jednoduchý, brzo tedy přišla manžela. A potom se tedy vrhala na tuhle dráhu, jestli taky můžu říct, sloužila Bohu posty a modlitbami. A mě zaujalo, že jako si sloužila Bohu posty a modlitbami. Nechápal jsem, co z toho ten Bůh má, tak když to řekl také lidsky. Neviděl jsem v tom nic praktického, že ta žena sloužila Bohu posty a modlitbami, nic, co by se nějak reálně dotýkalo druhých lidí. A přivedlo mě to k otázce, jak je možné Bohu sloužit. Tím nechci, aby to vyznělo, že nějak bych tu paní kritizoval. Tak naopak mě by zaujalo, že ona se rozhodla toho Bohu sloužit tímto způsobem a chtě nechtě ve mně se vytvořila otázka, co ty, Martine, jak pak ty sloužíš Pánu Bohu? No, tak to bylo takový trošku nejistý. A myslím, že ta služba Bohu, lze to rozdělit na takový úrovně, takovou tu oficiální a neoficiální. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale co se vám vybaví, když uslyšíte slovní spojení služba Bohu? Co vám jako vyskočí v mysli, jaké asociace se tam vytvoří? Já si představím faráře, jak je v kostele, anebo je někde u nemocných. To je prostě první, co mi vyskočí v mysli. Každý máme asi něco jiného. A to je taková ta oficiální služba Bohu, která vlastně pro někoho je zaměstnání, třeba pro toho kněze. V prvním listu Korinským ve 12. kapitole se apoštol Pavel podrobně věnuje duchovním darům a z nich plynoucím různým druhům služeb, které se v té době vyskytovaly, vyskytují se i dneska. Že? A já tam přečtu jenom krátkou část, je napsáno, každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. Je to určitý výklad, nějakých výčet nebo seznam nějakých služeb, který jistě není úplný. A jsou to nějaké služby, které lze vykonávat pro církev. Je ale ta služba Bohu jenom uzavřena v té církvi. Je možné Bohu sloužit i mimo církev. A to jsou takové ty služby neoficiální. druhá kapitola listu Římanů nese pro tuto příležitost neodolatelný název, je to tedy překlad ekumenický, kde se to jmenuje služba Bohu v denním životě. Čili jak my můžeme Bohu sloužit v takovém normálním každodenním životě. No, zpočátku se tato část listu Římanů podobá tomu prvnímu listu korinským, který jsme si přečetli, kde tam je zase napsáno: pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Podle milosti se nám dostalo, máme rozdělené dary. Kdo má dar proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo vede druhé, ať je plný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Takže tady je zase takový ten výčet, můžeme to nazvat oficiálních trošku služeb spojených s tou církví. Ale ten text se potom od této linie vzdaluje a zaměřuje se spíše na takový celkový přístup k životu. A hnedka potom je napsáno: láska, ať je bez přetvářky, mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Dobrořečte těm, kdo vás prenosledují. Nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplázejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Asi nás napadá otázka, jestli tady ty věci můžeme nazvat službou. Tady ten přístup k životu můžeme nazvat službou. A řekl, že jo. Protože myslím, že naším úkolem není jenom sloužit v té církvi, aby ta organizace nějakým způsobem fungovala, ale především jsme reprezentanti Krista, že jo? Protože lidi, kteří nejsou věřící, o nás ví, že věřící jsme, a je naším prostě úkolem, já to vidím jako naši službu, chovat se tak, aby ta pověst té naší naděje neupadla do nějakého špatného světla. My se máme nějak chovat, jsme reprezentanti prostě. List Koloským obsahuje další pasáž, která se věnuje službě, řekl bych, v civilním životě. A my napsáme: služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a s úcty k Pánu. Cokoliv děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána a Pán, jemu sloužíte, je Kristus. Musím se přiznat, že já mám tuto pasáž hrozně rád, protože já, když sedím na škole a mám zrovna hodinu volno, tak většinou na mě kouká hromada neopravených písemek. A věřte mi, to je strašná práce někdy. Ale pomůže mi si uvědomit, že je to prostě moje práce a já svou práci chci dělat pořádně. A protože nesloužím jenom, řekl bych, panu řediteli nebo ministerstvu, ale prostě sloužím i Pánu Bohu. Tak tu práci prostě je lepší dělat pořádně. Je to takový osvobozující pocit, že je tam něco hlubšího, než jen ti naši nadřízení. Je ještě něco zatím, něco většího. Proč Bohu sloužit? Proč vůbec investovat svůj čas, někdy peníze, tu energii do takového způsobu života? Má to nějaký smysl? Vždyť, co z toho člověk má, upřímně řečeno, jo, snad někdy trošku dobrý pocit, ale jinak toho nic moc nekouká. Zajímavá a poměrně drsná pasáž je o tomto problému v Malachiášovi, kteří to asi znáte. Já tu část přečtu, kde je napsáno: hrozně mě urážíte, pravý Hospodin. Jak tě urážíme? Ptáte se. Říkáte, sloužit Bohu je k ničemu. Co z toho máme? Plnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupu jako truchlící. Proto říkáme blaze nadutcům. Nejlépe se vede zločincům. Pokoušejí Boha, ale trestu uniknou. Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Dále před ním se psána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravují, mým zvláštním pokladem, pravý Hospodin zástupů, a já k ním budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Služba Bohu je tedy v tom, že dodržujeme jeho přikázání, že nebereme na lehkou váhu a že se svým životem snažíme Boha ctít. Tam jsou takový působivý ty slova, tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným. A tady to slovo poukazují na to, že se svět od té doby nezměnil a že teď prostě není vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemným. Ty výsledky nejsou prostě často vidět. A pak může být jednoduché si říct, nebudu na nic dbát, nějaké přikázání mě nezajímají, budu si žít tak, jak chci, že nic se mi nestane. Protože to je to, co je často vidět v reálném světě. A o to těžší je říct, ne, budu to dodržovat, budu na to myslet, i když toho prostě teďka nic nemám. Prostě tak to na světě chodí. V Janově evangeliu to Kristus komentuje takto, kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. Tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoliv mi slouží, toho Otec poctí. Ale když si vezmeme, jak dopad Kristův život a jak dopadly životy těch prvních křesťanů, tak skutečně ta odměna prostě tady není. Tady ne, prostě tak, jak bychom si to jakoby přáli. Možná někdy. Co se služby týče, tak Bible obsahuje i varování před povrchností. Přečetli jsme si několik pasáží o službě Bohu a někoho možná napadne otázka, jestli to všechno musí být tak hrozně duchovní. Nemůžeme prostě jen žít normální život bez těch vznešených, ale někdy těžko uchopitelných frází, jako je sloužit Bohu a ctít. Že? Není tento jazyk někdy tak trošku překážkou lidem, kteří na něj nejsou zvyklí? Asi jo, asi. Když chodí člověk do nějakého prostředí, třeba i do práce, tak chtě nechtě začne nabírat danou slovní zásobu toho prostředí. My jsme na tom stejně. Prostě naše slova jsou někdy už příliš ovlivněna takovými těmi frázemi, které my rozumíme, ale lidi z vnějšku to nechápou, je to pro ně cizí řeč, neví, co tím myslíme. Ale myslím si, že abychom utekli před tou povrchností, tak většina lidí chápe, a to nevěřících, že jde o podstatu věci, ne o to, jak to vypadá na povrchu. Určitým varováním před takovou tu povrchností a přílišnou duchovností je třeba tato část. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vyjde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, co jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů, a tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravostí. Takže budou tedy lidé, kteří budou dělat všechny ty působivé věci, a přesto budou mimo. A pak budou lidé, kteří si možná budou připadat mimo a přesto na tom budou opravdu skvěle. Jak je napsáno zase dál, pojďte vy požehnaní mého Otce, a teď tam je ten výčet toho rozdělení na ty ovce a kozly, kdy on jim říká, že byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem vyvězený a přišli se za mnou, a oni ti spravedlí se ho zeptali, a když jsme tě viděli hladového a dali ti najíst nebo žíznivého, on odpoví, amen říkávám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Z textu vyplývá, že tito lidé budou překvapeni. Obě strany budou překvapeny. Jedna negativně, druhá pozitivně. Oni ti druzí, ty ovce, prostě pomáhali obyčejným lidem. Ne Bohu, tak to oni viděli. ale právě tím sloužili Bohu. To oni ještě netušili. Ale oni pomáhali bez nějakých bombastických věcí. Normálně, jako obyčejní slušní lidi, zadarmo, za soucitu. Nic víc v tom neviděli. A právě pak budou překvapeni, komu vlastně pomáhali. Ono, my se tady bavíme, já tady čtu o službě Bohu, ono se dá sloužit i jiným věcem, že jo? Těch věcí je spousta, kam my můžeme upnout tu svou pozornost. Ježíš nás varuje, že není to možný hrát to na víc stran. Že jo? To je to známé varování, že nemůžete sloužit dvěma pánům. Prostě. Protože jednoho budete nenávidět a druhého milovat. On to pak zahrnuje, nemůžete sloužit Bohu i majetku. V listech dále se dočítáme, ne nějaké a priori odsouzení bohatých lidí, což si myslím, že byl chybný výklad, ale ti bohatí lidé jsou vybízeni k tomu, aby byli dobročinní, aby prostě tu energii směřovali i mimo sama sebe. Myslím si, že tahle výzva, já nevím, jestli si cítíte bohatí nebo ne, ale myslím si, že tahle výzva se týká v podstatě nás, protože i přílišné soustředění se na to materiál, na ty peníze, vlastně je taky asi, když je toho příliš, tak už je to špatným směrem prostě. Já bych to trošku odlehčil, tak já myslím, že docela dobře fungují vzory. Když člověk také slyší nějaká slova, tak ono to tak prošumí tím mozkem. Ale jestli máte v životě nějaký vzor, který byste rádi následovali, asi to bude působit legračně, ale na mě někdy působí vzory nereálné. Jsou to postavy, o kterých si přečtu v knize, nebo o kterých vidím nějaký film, jsou to tedy vymyšlené postavy, ale i tak si myslím, že tam je poměrně nějaká působivost. Já jsem se tady přečet, snad vám to neurazí, chirurga Holkyho Pierce se seriálu Meš, který jistě není vzorem křesťana, že? Ale přesto je neodolatelný v tom, že vždycky pomůže pacientům a nezapomenou na jednu scénku, kdy on přijde po dlouhé směně do stanu, tam se zdříbne a za 30 vteřin tam přiběhne jeho, no, ten úředník, který mu říká radar, a zase říká, že musí jít na operaci a on jen tak s úsměvem řekne, není nad půl minutový spánek. A jde. Takže člověk samozřejmě nemůže akceptovat všechno, co on dělala, ale tohle je tak strašně atraktivní, protože prostě pomáhá lidem. Jde mu o ty lidi. Ještě tady mám jeden takový divný vzor. Já jsem teďka byl v kině, dělal jsem poslední bondovku. Pokud chcete, můžete si zajít taky. Já neřeknu, jak to dopadne s Bondem, protože nechci, abych vás okradl o zážitek se závěru toho filmu. Přesto i překvapivě James Bond je pro mě vzorem kvalitního člověka se vším tím úsměvem, který si člověk tomu může dodat. A ještě jeden vymyšlený člověk, a to je kníže Myškin, z Dostojevského románu Idiot, nevím, jestli někdo z vás četl Idiota, asi jen byl, vidíme, jak kruhujete hlavami, to je, proč se ta kniha jmenuje Idiot? No, ta kniha se jmenuje Idiot, protože ta společnost toho kníže Myškina považuje za idiota. Chová se úplně jinak, je opravdový, prohlédá skrz nějaké ty nesmyslné konvence společnosti a tak ho společnost nazývá idiotem. Přesto jsou někteří lidé v té knize k němu neodolatelně vábení a vy jako čtenáři taky. Já jsem si uvědomil, že ten Hawke Pierce, James Bond, ta kníže Myškin, ať už je to teda podivná trojice, má jim prostě něco společného. A to je ten prostě zájem o lidi. V případě Jamesa Bonda jenom v jeho posledním filmu. Služba má možná ještě jeden rozměr, a to je rozměr oběti. Jo. To je vlastně taková ta totální služba, kde už člověk vydává sám sebe. A vlastně všechny ty tři postavy to dělají. Že obětují sami sebe pro ty druhý. A to si myslím, že je důvod, proč jsou tak populární. to je ten důvod, proč jsme k tomu tažení. Protože prostě pokud je člověk morálně vyzrálý, jak už jsem jednou říkal, tak také ví, že je lepší dávat, než brát. Že je prostě lepší sloužit, než se nechat obsluhovat. Tohle prostě morálně vyspělý člověk už pochopí. Shrnu na konci nějaké shrnutí, co vlastně mají společného lidé, kteří opravdově slouží. Nejen na oko, nejen pro svůj skrytý prospěch, nejen jako náboženská povinnost. My jsme si četli tam na začátku úryvek z 12. kapitoly 1. listu Korinským, kde Pavel vypočítává možné služby v církvi, ale tom, když ukončí ten svůj jako výčet, jo, tak jako by si uvědomí, že vlastně neřekl všechno, že ještě něco by měl doříct. A tam je samozřejmě ta známá pasáž, která je hnedka potom výčtu těch služeb, on najednou říká a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. A teď už všichni víte, já to přečtu, jo. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Takže to je vlastně ta definice ty služby. Tam z toho jako čerpáme tu sílu pro to druhým pomáhat nebo sloužit jakkoliv. No a list Filipským nám představuje ten finální vzor, bych tak řekl, kde je napsáno: smýšlejte tak, jak myšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Tak jak je vidět, to téma služby je úzce propojeno s mnoha jinými tématy. Člověk pak neví, jakou myšlenku jiný sledovat dřív. Ono to je se vším vlastně jakoby prorostlý. A je to opravdu hodně. Ale to nějak shrnul na závěr. Služba Bohu tady není ničím, co bychom si mohli zapsat do diáře jako úkol každé úterý od 3 do 4 hodin odpoledne. Je to spíš životní postoj, který se prolíná všemi našimi aktivitami. Může být podobu skutečného zaměstnání, ale především jde o životní styl, který je charakterizovaný, řekl bych, podřízeností se přikázáním, tím ukazujeme sobě respekt a úctu vůči Pánu Bohu, a pomoci bližním. Nejde o žádnou náboženskost, ale o lidskost a o pokoru prostě. Je to odklon od sebe sama k Bohu a k druhým lidem. A řada lidí bude možná nakonec překvapena, jak to vlastně ve skutečnosti je. To je všechno. Děkuji za pozornost.